กลับเข้าค่อนข้างดีเกี่ยวกับการเจรจาระหว่างกรีซกับเจ้าหนี้ระหว่างประเทศนะครับเพราะว่ามีรายงานว่ากรีซกับเจ้าหนี้ระหว่างประเทศนั้นสามารถทำความตกลงกันได้ในหลักการสำหรับเงินกู้งวดใหม่ซึ่งจะใช้เวลา3ปีและมีรายงานว่าจะมีวงเงิน 94,000 ล้านดอลลาร์ครับโฆษกสตรีของคณะกรรมาธิการยุโรปยืนยันว่ามีความคืบหน้าในเรื่องนี้แต่ก็บอกว่าตามขั้นตอนนั้นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหภาพยุโรป28ประเทศจะต้องให้ความเห็นชอบกับข้อตกลงนี้ก่อนจากนั้นรัฐสภาของกรีซจะลงมติรับรองข้อตกลงนี้ภายในวันพฤหัสบดีและคาดว่ารัฐมนตรีคลังของกลุ่มประเทศยูโรโซนจะให้การอนุมัติเรื่องนี้ภายในวันศุกร์ครับขณะนี้กรีซต้องการเงินช่วยเหลืองวดใหม่ภายในวันที่20สิงหาคมนี้เนื่องจากเป็นกำหนดที่กรีซจะต้องชำระคืนหนี้เงินกู้ 3,500 ล้านดอลลาร์ให้กับธนาคารกลางของยุโรปครับอีกด้านหนึ่งนะครับหน่วยงานด้านการอนุรักษ์สัตว์เตือนว่าการค้ากระดูกสิงโตเพื่อนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งประกอบในยาโบราณในหลายประเทศของเอเชียแทนกระดูกเสือนั้นกำลังจะเป็นภัยคุกคามที่สำคัญและเป็นภัยคุกคามใหม่ต่อสิงโตในทวีปแอฟริกาครับตั้งแต่ปี2551เป็นต้นมาการค้ากระดูกสิงโตในทวีปแอฟริกาได้เพิ่มสูงขึ้นโดยส่วนใหญ่แล้วเป็นผลมาจากการล่าสิงโตเลี้ยงที่อยู่ในประเทศแอฟริกาใต้ซึ่งสามารถทำได้อย่างถูกกฎหมายแต่บรรดานักอนุรักษ์สัตว์เกรงว่าความนิยมใช้กระดูกสิงโตมาประกอบยาแทนกระดูกเสือนี้จะส่งผลคุกคามต่อการล่าสิงโตที่อยู่ในป่าหรืออยู่ในธรรมชาติใต้เช่นกันครับจากแอฟริกาใต้ไปที่เมียนมานะครับสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของญี่ปุ่นหรือใจก้าจะให้เงินช่วยเหลือ250ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 8,800 ล้านบาทไทยเพื่อช่วยปรับปรุงระบบทางรถไฟสายรอบเมืองในเมืองย่างกุ้งรวมทั้งเสนอจะสร้างเส้นทางรถไฟใต้ดิน2สายในเมืองย่างกุ้งและระบบขนส่งมวลชนขนาดเบาด้วยการลงทุนในระบบโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่สำหรับการคมนาคมขนส่งในเมืองย่างกุ้งนี้เป็นเรื่องจำเป็นเพราะว่าขณะนี้ประชากรในเมืองย่างกุ้งมีอยู่ประมาณ5ล้านคนแต่คาดว่าจำนวนประชากรจะเพิ่มขึ้นถึง1เท่าตัวเป็น10ล้านคนภายในปีค.ศ.2040หรือปี2583ครับรายงานการศึกษาของใจก้ายังระบุด้วยว่าคาดว่าจำนวนรถยนต์ที่ใช้ในเมืองย่างกุ้งนั้นจะเพิ่มขึ้นถึง22เท่าตัวในช่วงเวลา25ปีต่อจากนี้ครับในสหรัฐนะครับวันนี้เจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐตั้งข้อหาส่งฟ้องกลุ่มบุคคล10คนซึ่ง9คนอยู่ในสหรัฐและ1คนอยู่ในยูเครนในข้อหาว่าเป็นผู้เจาะล้วงข้อมูลและเป็นผู้ทำการค้าหุ้นอย่างช่อฉนด้วยการขโมยข้อมูลภายในจากบริษัทและนำข้อมูลดังกล่าวมาเป็นประโยชน์จากการซื้อขายหุ้นซึ่งทำให้ได้เปรียบสาธารณชนและทำกำไรได้มากถึง100ล้านดอลลาร์ด้วยกันเจ้าที่ทางการสหรัฐบอกว่าแฮกเกอร์หรือผู้เจาะล้วงข้อมูลเหล่านี้ขโมยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นๆจากบริษัทซึ่งเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่นำหุ้นออกขายและเรื่องนี้ทำให้คนเหล่านี้ได้เปรียบในข้อมูลวงในและสามารถนำมาใช้ซื้อหุ้นซึ่งเป็นการเอาเปรียบและเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและทำให้ได้กำไรเป็นอย่างมากครับและวันนี้ราคาหุ้นของ Apple ลดลงราว 5% นะครับคาดว่าเรื่องนี้เป็นผลมาจากข่าวที่ว่ารัฐบาลจีนนั้นประกาศลดค่าเงินหยวนลงการลดค่าเงินหยวนของจีนนั้นจะมีผลกระทบต่อยอดขายของบริษัท Apple ได้เพราะว่าจะทำให้ราคาสินค้านำเข้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ของ Apple ที่ไปขายในประเทศจีนนั้นมีราคาสูงขึ้นครับสุดท้ายวันนี้ครับบริษัท McDonald Group ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของเครือข่ายร้านค้าจานด่วน McDonald มีแผนจะปิดร้านค้าในสหรัฐปีนี้ในความพยายามเพื่อลดค่าใช้จ่ายและกระตุ้นยอดขายในขณะที่ McDonald กำลังประสบปัญหายอดขายตกต่ำมากที่สุดในรอบกว่า10ปีในปีนี้ McDonald ได้ปิดร้านค้าในสหรัฐไปแล้ว184แห่งแต่ได้เปิดใหม่ในจุดอื่นๆ125แห่งเช่นกันแต่น่าเป็นการปิดร้านค้ามากกว่าการเปิดร้านค้าใหม่ในสหรัฐครับขณะนี้ McDonald ซึ่งมีฐานะเป็นเครือร้านอาหารจานด่วนใหญ่ที่สุดในโลกมีร้านค้าราว 14,350 ร้านในสหรัฐ อย่างไรก็ตามยอดขายในสหรัฐนั้นถึงแม้จะเป็นสัดส่วน 32% ของยอดขายทั่วโลกของแมคโดนัลด์ก็ตามแต่ยอดขายของร้านแมคโดนัลด์ในร้านเดียวกันนั้นมีตัวเลขลดลงนับเป็นไตรมาสที่7ติดต่อกันครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมุนครับ